بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Birincisi, əzbə dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağa nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınız təqva sahibidir, yəni müttəqidir. Allahdan qorxmaq isə, əziz qardaşlarım, Rəbbimizin üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə və nədən ki çəkinmək əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Allah Subhanahu və Teala sonsuz sayda həm sənalar olsun ki, Rəbbimiz yəni bu cürlə toplanıb Allahı zikr etməyi və onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi xatırlamağı bizlərə nəsib edib. Bu neymətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sənalar olsun və dua edirəm ki, Allah Taala bu cürlə məclislərin sayını daha da çox etsin və bu məclisləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərlə etsin. Əlhamdülillah ki, dəyərli qardaşlarım, bilirsiniz ki, elm məclislərinin həmişə faydası olur. Çünki elm məclisləri müsəlmanlara bir olmağı, Allah Subhanahu və Taala'nın rəhmətini, mərhəmətini qazanmaqda bir səbəblərdən elm məclisləri ibadətdir. Yəni, elə düşünməyin ki, mən gəldim, elm məclisində iştirak etdim və burada heç bir sahab yoxdur. Sahab qazanan ancaq elə danışan olur. Yox. O məclisdə iştirak etmək özü ibadətdir. Və həmçinin elm məclisləri cənnət baxçalarından bir baxçadır. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyirdi ki, cənnət baxçalarında və sahabələ dedilər ki, ya Rasulullah, cənnət baxçaları nədir? Dedi ki, elm məclisləridir. Elm məclisləri cənnət baxçalarıdır. Və həmçinin də elm məclisləri insana səbir öyrədir. Çünki sən oturursan, ən azı yarım saat, 40 dəqiqə səbirlə dinləyəcək. Bunlar hamısı ibadətdir və bunlar hamısı sənin oturduğun müddətdə niyyətin salihdirsə, Allah üçün sən sağır qazanacaqsın. Və həmçinin də bugünkü mövzumuz da namaz barəsində olacaq. Yəni, daha doğrusu, namazda olan sözlər barəsində, namazın sözləri barəsində danışacaq. Və ola bilər ki, dərs bir balaca uzansın. Lakin yenə də deyirəm, əgər kimisə vacib bir, mühüm bir işi çıxarsa, yəni, rahat şəkildə gedə bilər. Namaz barəsində danışacaq, namazın sözləri və o sözlərin mənası nədir? Və həmçinin də müəyyən məsələlərə, namazda olan fikri məsələlərə toxunacaq. Namazda elə sözlər var ki, onlara çalışacaq ki, geniş bir şəkildə açıqlama, təfsir verir. Görək, ümmətin alimləri namazın sözləri barəsində nə deyiblər? Və əlhamdülillah ki, əziz qardaşlarım, niyə görə namazın sözləri? İçərimizdə bəlkə də illərlə namaz qılanlar var. Lakin namazın sözlərini bilmirlər. Görürsən ki, sorsan, təşəhhüdün mənasını bilməyəcək. Və yaxud da desən, Subhanə Rabbi Əl-Azim nədir? Dayanacaq belə. Və yaxud da Subhanəkə duasını desən, mənası nədir? Bilməyəcək. Amma baxırsan ki, illərlə insan ibadət edir Rəbbinə. Və bilin ki, o ibadətin sənə faydası olması üçün birinci növbədə o namazda xuşu olmalı. Xuşu da namazın ruhudur. Necə deyirlər ki, ruhul ibadə. Yəni, ibadətin namazın ruhudur xuşu. Ona görə hətta bəzi alimlər deyiblər ki, əgər insan xuşusuz namaz qılırsa, onun namazı yoxdur. O təzədən namazını qaytarmalıdır. Və yaxud da bəziləri deyir ki, qaytarmır, amma qiyamət günü heç bir savabı olmayacaq onun namazını. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnsan namaza durduğu zaman, namaz qıldığı zaman, ibadət etdiyi zaman onda ondan bir, 9-dan 1, 8-də 1 və Allah Rasulü bu cürlə yuxarıdan düşür aşağı və gəlir sonda çatır 1% hissəsinin sahibi qalacaq ona. Elə namaz qılacaq ki, insan bir dayanacaq təşəhhüddədir. Salamları verir. Namazı bitirir, amma necə qılıb o dörd rükəti xəbəri yoxdur. Ona görə də hansı hissə ki, xuşu ilə qılınır, o hissənin savabını qazanacaqsan. Qalan hissələr sana ənca əyilib durmaq qalacaq. Ona görə namazın sözləri mühümdür ki, insan bilməlidir, bəli, mən gün ərzində 5 dəfə ibadət edirəmsə rəhbimə, orada deyilən sözlər var ki, mən gün ərzində onları hər gün təkrarlayıram, hələ sünnətləri demirəm. Sünnətləri qılanı daha çox sən təkrarlayırsan o sözləri. Ona görə bilməlisən ki, Allah subhanahu wa ta'ala sənin üçün elə bir ibadət seçib ki, sən o ibadətlə öz Rəbbinə qul olursan. Sən o ibadətlə öz Rəbbinin qarşısında əyilirsən, səcdə edirsən və Allah Taala'ya ən əziz, insanın bədənində ən hörmətli yerini, yəni üzü Allahın qarşısında əyib onu səcdə edirsən. Ona görə də dinimizdə üzü vurmaq icazəli deyil. Çünki Allah Subhanahu wa Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Adəmi öz surətində yaratdı. Və cəhənnəm oldu da üzə deyməyə Allah Taala qadağan edib. Üzü yandırmayacaq. Bir dəfə olsun Allaha səcdə edən, əylən, o yüz, o səcdə yeri alın, cəhənnəmdə yanmayacaq. Allah subhanət Allah haram edib o da. Və görürsən ki, nə qədər oxuyuruq Quran-ı Kərimdən surələr. Namazda oxuyuruq Maun surəsini. Allah subhanət Allah o surədə buyurur ki, vay, namaz qılanların halına. Və sonra deyir ki, O namaz qılanlar ki, öz namazlarında nədir? Qafildir. Onun üçün insan özünə sual verməlidir ki, bəlkə Allah subhanə və teala burada məndən danışır. Vay o namaz qılanların halında. Hansı namaz qılan? Bəlkə elə mənə aiddir. Namazlarımı qılır, amma heç xəbərim yoxdur. Hansı namazı qılıram? O, rəvayətlərdə gəlir ki, bir nəfər olur hansı ki, daima namaz qıldığı paltarı olur. Hansı ki, oyla namazı durub namazı qılardı. Və bir günləri Gəlir o paltarı qiymət tapa bilmir. Başqa bir paltarla namazı qılır. Namazı bitirəndən sonra köləsini çağırır, qulluqçusuna deyir ki, biz yadıma düşdü, filan yerdə idi paltarım. Onda o da deyir ki, ona sən deyir, onu namazda, yəni namazı yox, paltar vaxtlarıdır namazın içərisində. Onu görürsən, ibadət, namaz elə bir şeydir ki, ibadətdir ki, şeytan həmin vaxtı sənin yadıma elə bir şeylər sal, Hətta bəzi cahillər gəlib İbn Qeyyim rəhməhullah deyir ki, itmiş şeyləri yada salmaq üçün namaza durardılar. Ki, şeytan gəlib olayı yadına salırdı. Biz filan yerdədir. İtmiş şeyin. Ya yadından çıxıbsa sənsə, şeytan gəlib yadına salırdı. Çünki sualla gəlib müraciət edirlər ki, namaza duranda elə şey yadıma gəlir düşür ki, məni ayrı vaxtı xatırlamıram heç onu yadıma da salmaq istəmir. Amma namazda gəlir, səni yadıma düşür. Ona görə Allah subhanahu taala Müminin surəsində möminləri vəsf edərkən deyir ki, nicat tapanlar o kəsdədir ki, namazlarında xuşuludurlar. Xuşu. İbn Qeyyim rəhməhullah göndərir. Deyir, kim istəyirsə rozisinin gəlməsini, kim istəyirsə bədəni sağlam olsun, səhhəti möhkəm olsun, xəstəliklərdən uzaq olsun, uzun Üzünün nurlanmasını istəyirsə, təmbəlliyin gedməsini istəyirsə, qəlbinin genişlənməsini, orqanlarının, əzalarının möhkəm, gümrah olmasını, sinəsinin geniş olmasını, qəlbinin nurlanmasını istəyirsə, bəlaların ondan uzaq olmasını istəyirsə, şeytanın ona olan vəsvəsəsindən uzaq olmaq istəyirsə və Allah subhanahu wa ta'ala yaxın olmasını istəyirsə, xuşu ilə namaz qılsın. Görün, nə qədər şey sayılır. Bunlar hamısı İnsana xuşu ilə qılınan namazda gəlir, dəyərli qardaşlarım. O namaz hansı ki, xuşu ilə qılınır. Ona görə də namazın sözlərini bilmək, həmin xuşunu əmələ gətirən səbəblərdən biridir. Ki, insan Rəbbinin qarşısında durduğu zaman düşünür və bilir ki, Allah subhanahu taalaya nə deyir. Və namazda bilirsiniz ki, Salət sözündəndir, lüğəti mənasında dua etməkdir. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, Tövbə surəsində, onlardan ötürü salət. Yəni, dua et ki, çünki sənin duan onlar üçün bir aydınlıdır, Allah Taala buyurur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında. Və istilahi mənası isə, yəni şəriətdə olan mənası, təkbirlə başlayır, yəni Allahu Əkbərlə başlayır, təslimlə, yəni salamla bitən bir ibadətdir və xüsusi hərəkətlərdən və kəlimələrdən ibarətdir. Məkkədə hicrətdən əvvəl əmr edilib, hicrətdən sonra isə Mədinədə azan, cümə, bayram, səfər və s. kimi yağış, istisqa namazı və s. kimi namazlar Allah Rasuluna əmr edilmişdir. Lakin ilk olaraq Məkkədə Allah Rasuluna əmr edilmişdir ki, fərz edilmişdir namaz. Birinci növbədə insan niyyətini düzəltməlidir. Niyyət mühümdür, dəyərli qardaşlar. Ki, insan Allah subhanətlərinin qarşısına gəldiyi zaman bilməlidir, hansı ibadət üçün dayanıb Rəbbinin qarşısında. Və ondan sonra Allahu Əkbər deyir. Deyirsə, Allahu Əkbər. Və Allahu Əkbər deməklə, yəni Allah böyükdür. Əkbər, bəzi alimlərə görə Allah subhanətlərinin isimlərindəndir. Bəzi alimlər, məsələn, Qurtubi, rahimahullah, Allahın isimləri içərisində zikr edib Əkbər sözünü, Allahın adlarından. Lakin əksər alimlər onu isim kimi görməyiblər, o adı. Allahu Əkbər, yəni Allah böyükdür. Və sən Allahu Əkbər deməklə, namaza daxil olmaqla, sənə namazdan öncə halal olan bir çox söz və əməllər namazın içində Allahu Əkbər deməklə haram olur sənə. Artıq gülmək, danışmaq, yemək, içmək. Bunlar hansı? Allahu Əkbər, yəni təkbiri gətirməklə sənə nədir? Qadağan olmuş olur. Və insan Allahu Əkbər gətirməklə qibləyə tərəf durur və Allah Subhanahu wa Taala'nın böyük olduğunu etiraf edir. Və birinci təkbir, namazda deyilən birinci təkbir, təkbiratul ihram adlanır və o namazın rükunlarındandır. Yəni, əgər o təkbir gətirilməzsə, namaz səhih deyil, təzdən qılmalıdır. Amma ondan başqa namazda təkbirlər ki var, Allahu Əkbər, onlar hamısı namazın nədir? Vaciblərindəndir. Əgər sən o təkbirləri bıraxsan, namazın səhih, lakin vacibi tərk etdiyibə görə namazın sonunda deməli, səhv səcdəsi edirsən. Və necə ki, gəlib ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm təkbir etdiyi zaman səsini arxada olanların eşidəcəyi qədər qaldırar ki, arxada olanlar eşitsinlər. Və sonra Şeyx Albani rəhməhullah deyir ki, xəstə olduğu zaman bilirsiniz ki, Əbu Bakr radiyallahu anhu ümmətə o qıldırırdı namazı. Və Əbu Bakr səsini qaldıraraq bir rəvayətdə gəlib o qıldırır, bəzi rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v xəstə idi deyənə Allah Əkbəri deyirdi və Əbu Bakr yüksək səslə təkrarlayırdı onu. Ki, arxadakilər nə etsinlər? O təkbirləri eşitsinlər. O təkbirləri eşitsinlər. Allah Əkbər dedikdən sonra sahabə deyir ki, ya Rasulullah, sən deyir, Allah Əkbər dedikdən sonra bir müddət dayanırsan və deyir, orada nə oxuyursan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sakit duranda deyir, bu duanı oxuyuram. Allahumma bə'id bəyni və bəyni xatayəyə kəmə bə'addə bəynəl məşriqi və məğribi. Allahım, məşriqlə məğribin arasını uzaqlaşdırdığın kimi məni də günahlardan uzaqlaşdır. Allahumma, ax paltarı kirdən təmizlədiyin kimi məni də günahlardan təmizlə, mənim günahlarımı qar, su və dolu ilə nə etkinə? Yüqinə. Bu, istiftah duasıdır, açılış duasıdır. Çox təəssüf ki, biz bir dənə istiftah duasını deyib bilirik, 20 ilə namaz qılır, ancaq onu oxuyuruq. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik və təbərək əsmuq və tealə cəddük və lə iləhə qayruq. Amma Allah Rasulundan yüzlərlə dualar varid olur. Hətta dua varid olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir namaza, namaz qıldıranda arxada olan sahabələrdən biri deyir ki, Əlhəmdülilləhi həmidən kəsirən tayyibən mübarəkən fi. Allahım həmid olsun sənə, çoxlu-çoxlu mübarək olan həmidlər. Namazı bitirəndən sonra Allah Rasulü çönür, deyir ki, bu sözü kimdidir bu kəlmələri? Sahabələr namı sakit, yəni qorxurlar ki, indi nəsə deyər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyər ki, səhv eləmisən. Olmaz belə. Və orada olan insanlardan biri 3 dəfə təkrarlayır hətta rivayətdə gəlib. Və biri çıxır deyir ki, ya Rasulullah, mən dedim. Allah Rasulü buyurur ki, ya Rasulullah deyir, namaza gəldim və içimdən bu duanı etmək gəldi deyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu duanı Allahın dərgahını yüksəltmək üçün deyir, 12 dənə mələyin yaraşdığını gördüm deyir. Subhanallah. Lakin deyir, onu necə yazacaqlarını bilmədilər və Allah Taala onlara deyir ki, qulumun deyir, söylədiyi kimi yazın deyir. Sonra deyir, səma qapıları açıldı və ərşə yüksəlməsi üçün heç bir şey o kəlmələrə mani olmadı. Allah Allah Akbar. Elhamdülillah, həmidən kəsran, dayyibən, mübarəkən fih. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o sahabənin bu etdiyi duanı təsdiqlədi. O ki, qaldı bizim duaya, bizim etdiyimiz, 20 ildə elədiyimiz bir dənə zikrə, Subhanəkə zikrinə, onun mənası belədir. Deməli, təkbir gətirdi, Allah Akbar deyəndən sonra sağ əl, sol əlin üzərində sinədə bağlanır. Və bu, Allah Rasulunun sünnəsidir. Əllər açıq dayanılır və həmçində göbəkdən aşağı da tutulur. Bunlar hamısı zəif və bəziləri də uydurma rəvayətlərdir. Səhih odur ki, Allah Rasulü buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm sağ əl, sol əlin üzərində qoymaq sünnə məndən əvvəlki peyğəmbərlərin sünnəsidir. Təsəvvür edin ki, əvvəlki peyğəmbərlər də bu cürlə ibadət ediblər Allah Taala. Əl bağlı sinədə. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu duanı oxudu. Subhanəki Allahumma və bihamdik və təbarak ismuk və təalə cəddük və la iləhə qayruq. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik. Sən pak və nöqsansızsan Allahumma. Sən pak və nöqsansızsan. Yəni, nə ki sənin ağlına Allah barəsində nəsə bir şey gəlirsə, bilginən ki, o Allah deyil. Allah subhanətə Allah insanların ona qoşduqları və dedikləri sözlərdən münəzzəhdir. Xristiyanlar dedilər ki, Allah subhanətə Allah göylərə, yerləri 6 günə xərq etdi, bazar günü nə etdi? Dincəldi. Amma Allah subhanahu taala'dan bu vəsf uzaqdır. Allah taala münəzzəhdir bundan. Bizim içərimizdə insanlar arasında gezən sözlərdən o kişiyə qurban olun. Əstəğfirullah. İnsan bu cür kəlmələrdən Allaha sığınmağa və Allah subhanahu taala bu şeylərdən münəzzəhdir. Və sonra deyirsən ki, ya Rabbi, subhanaka Allahumma və bihamdik və bütün həmdlər sənə məxsusdur. Bütün həmdlər Həmid ancaq Allah Taala'ya olur. Şükür isə insanlara edilir. Onun yolu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanlara şükür etməyən Allah həmid etməz. Allaha təşəkkür etməz. Yəni, insanlara təşəkkür etməyən Allah həmid etməz. Şükür həm dil nə olur, həm qəlb nə olur, həm də əzalar nə olur. Həmid isə ancaq Allah Taala'ya olur. Dil nə olur. Həmid edirsə. Onun yolu sən deyirsən ki, ya Rabbi, bütün həmidlər ki var, Onlar hamısı sənədir. İbn Abbas radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu duanı bizə Quran ayəsini əzbərlətdirdiyi, öyrətdiyi kimi öyrətdi. Ki, öyrənin əzbərliyim. Bu zikri nə idi? Əzbərliyin və öyrənin. Sonra deyirsən ki, və təbərəkə smukə və təalə cəddü və təbərəkə mübarək köktü kökü mübarək sözündəndir. Yəni, sənin ismi, sənin adın mübarəkdir. Onun da Allah subhanahu ta'ala İsa aleyhissalam üçün deyir. Yəni, sən harada olsan, Allah ta'ala səni orada nə edəcək? Mübarək edəcək. Yəni, səni bərəkətli edəcək. Və sonra deyirsən ki, və tealə cəddük və lə iləhə qayyur. Səndən başqa ibadətə layiq haq ilah məbud yoxdur və sənin tealə cəddük sənin əzəmətin ucaqdır. Böyükdür. Allah subhanahu ta'alanı hər bir şeydən nə edirsən? Uca edirsən. Çünki Allah subhanahu ta'ala həm sifətlərində, həm feillərində, hər bir şeydə Allah ta'ala ucadır. Allah ta'ala yüksəkdir. Allah ta'ala güc və qüvvət sahibidir. Və heç kəsin ibadətinə heç bir şey Allah ta'alanın ehtiyacı yoxdur. Əksinə bizim ehtiyacımız var ki, biz Allah subhanahu ta'ala ibadət edək, Allah ta'ala bizi bağışlasın. Allahın yox. Onun görə də bütün dünya belə ibadət etməsi Allah-u Teala'ya Allah Subhanahu Taala'ya ibadet edenler olacak ve tapılacak ve bilecekler. Ve onlar gece ve gündüz Allah Taala'nın ne edeceği? Zikir ve dua edecekler. Sonra değerli kardeşlerim, biz namaz kılarken açılış duasından sonra deyirik Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyen bir müslüman hiç neden korkmamak. Çünkü en korkulu şeytandır, ondan da Allah'a sığınırsan. Eğer Allah subhanahu aleyhi sığınırsansa hiç kesene hiçbir şey edemez. Euzu billahi mineşşeytanirracim, yani lanetlenmiş. Racim yani recib olunmuş. Şeytandan Allah'a sığınırsa, Allah'a pena yaparsın. Ve bu zikri, euzu billahi, namazın her rükətinde oxunmalıdır. Yoxsa birinci rükətdə oxundu, kifayətdir, bu barədə ixtilaf var. Bəzi alimlər, birinci qrup alimlər deyirlər ki, Məliki məhzəbində olanlar və İmam Məlik rahimahullah deyir ki, heç bir rükətdə oxunmur. Heç bir rükətdə oxunmur. Digər qrup alimlər, onlar deyirlər ki, yalnız birinci rükətdə deyilir. Necə ki, gəlib ki, Atadan, Süfyanə, Sordan, Həsən, Basri, İmam Əbu Hanifə, həmçin İmam Əhməd bir rəyində. Birinci rükətdə oxunur, obuşlarda oxunmur. Üçüncü rəy odur ki, Şeyhülislam İbn Teymiyyə, İbn Həzm və həmçinin İbn Sirindən gəlir, onlar deyirlər ki, dörd rükət qılırsansa dördündə də oxunur. Üç qılırsansa üçündə də oxunur. Yəni, Əuzu billahi minə şeytan rəcim hər rükətdə deyirsən. Onun görə bu barədə ixtilaf var. Yenə də səhih rəy bu məsələdə olur ki, Şeyh Albani rahmehullah da deyir ki, birinci rükətdə oxudun kifayətdir. O bursları nə edirsən? Bismillahirrahmanirrahimlə başlayırsan. Yəni ehtiyac olun. Lakin kimsə hər rükətdə oxuyarsa, eyb etməz. Eyb etməz. Və bu Əuzu billahi minə şeytanir racim bu zikrin bir neçə forması Allah Rəsulundan varid olub. Əuzu billahi minə şeytanir racim. Əuzu billahi minə şeytanir racim. Min həmzihi, min nəfsihi və nəfxihi. Və həmçin gəlib ki, Əuzu billahi səmiyyül alimi minə şeytanir racim. Min nəfsihi, nəfxihi və həmzihi. Yəni burada deyir ki, tərcüməsində Allah Rəsulü buyurur ki, yəni həmzihi məcnunluq deməkdir. Hansı ki, deyir, adam övladını tutur. Yəni bu şeylərdə Allaha sığınırsan. Nəfxihi təkəbbürlükdən və həmçin nəfsihi məzəmmət olunmaqdan, məzəmmət olunan şeylərdən. Allah Subhanahu taala nə edirsə sığınırsan. Yəni bu zikrin müxtəlif formalarda varid olub və bu zikirlər hamısı Şeyh Albani rahmehullahın həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namaz qılma şəkli adlı kitabında da qeyd edib və həmçinin də səhih dua və zikirlər kitabı var, orada da bunlar hamısı qeyd olunub əziz qardaşlarım. Ona görə də həm arada bu zikri, həmçinin arada bu bursunu etmək əfsəl və faydalıdır. Sonra biz deyirik ki, Bismillahirrahmanirrahim. Bu məsələ, dəyərli qardaşlarım, bilirsiniz ki, Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerimin 114 surəsindən 113-ünü Bismillahirrahmanirrahimlə başlayır. Deməli, bəzi şey alimlər qeyd edirlər ki, dəyərli qardaşlarım, Bismillahirrahmanirrahim ayətinin internetə bax. Deməli, Bismillahirrahmanirrahim ayətinin Fatihədən olub olmaması gəldi, qardaş, gəldi. Deməli, Fatihədən olub olmaması bu barədə ixtilaf var. Deməli, bəzi alimlər, dəyərli qardaşlarım, Bismillahirrahmanirrahimi Fatihədən görüblər və deyiblər ki, Fatih surəsinə aiddir. Yəni, Fatih surəsi Bismillahirrahmanirrahimdə 7 ayədir. Bu, əhlüsünün alimləri arasında icmadır. Və hamısı icma edib ki, Fatihə surəsi 7 ayədir. Və Bismillahirrahmanirrahim də, yəni rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə, Fatihədən olub-olmaması ixtilafdır. O kəslər, o alimlər ki, hansı ki, deyirlər ki, Bismillahirrahmanirrahim Fatihədən deyil, onlar 7 dənə ayəni necə tamamlayırlar? Onlar 7 dənə ayəni oxuyanda axırıncı ayət var, Fatihə surəsində. Sıratəl-ləzina en'amtə aleyhim. Burada dayanırlar 6 Gayril məğdubi aleyhim vələddalim. Obrusu ayəni isə 7 eləyirlər. Axırıncı ayəti 2 hissəyə bölürlər. Yəni bu cür nə? 7-yə tamamlayırlar. Lakin səhih görüş olur ki, dəyərli qardaşlarım, və onların dəlillərindən nədir birincisi? Bu həmçin bu rəydə olub Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah. Onlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin hədisi var, bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin hədisi var, qüdsi hədisdə Allah-u Teala'dan rəvayət edir və Allah subhanahu teala buyurur ki, mən deyir, Fatihə surəsini qulum ilə öz aramda iki yerə böldüm. Və sonra Allah subhanahu teala zikr edəndə başlayır nədən? Elhamdülillahi Rabbil aləmindən. Ona görə də alimlər deyirlər ki, bu hədis dəlildir ki, Bismillahirrahmanirrahim Fatihədən deyil. Onlar bu cür nə deyirlər? Lakin yenə də doğrusunu Allah bilir, dəyərli qardaşlarım. Səhih görüş odur ki, Fatihə surəsi 7 ayətdir və Bismillahirrahmanirrahim də Fatihə surəsindən. Niyə görə? Çünki başqa hədislərdə həmçə Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə bizlərə buyurur ki, yəni səbul məsən, yəni 7 ayə nazil etdik. Və həmçin hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, nə Tövratda, nə İncildə, nə Zəburda onun misli kimi bir sura olmayıb. Fatihə surəsi kimi. Və Fatihə surəsi də 7 ayətdən ibarətdir. Yəni, bu dəlillər hamısı onu göstərir ki, Bismillahirrahmanirrahim də Fatihə surəsindəndir. Və Fatihə surəsinin də dəyərli qardaşların bir çox adları var, hansı ki, varid olub sünnədə. Məsələn, əşşifə, şəfadır. Fatihə, yəni kitabı açan deməkdir. Niyə görə? Çünki namazda da ilk olaraq açılışı o ilə edirsən. Həmçi Allahın kitabını açanda da birinci surə nədir? Fatihə surəsidir. Və başqa adlarından əşşifə, niyə görə şəfadır? Bilirsiniz ki, Allah Rasulun zamanında səhabələr gəlirlər bir qəbilədən keçəndə, o qəbilənin başçısını ilan bəzi rəvayətlərdə əqrəb saçır və ölümcül halda olur. Və gəlirlər, bunlara deyirlər ki, bəlkə sizdə bir dərman olar. Bu sahabə gəlir, Fatih surəsini oxuyur, həmin o əqrəb sancılan yerə. Və insan sağalır, heç bir şey olmur. Və o da mükafatlandırır onu. Qoyun və s. verir. Və gəlirlər Allah Rasulun yanına və Allah Rasuluna deyəndə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sən hardan bildin? Biz Fatihə surəsi dedik. Yəni, Fatihə mübarək bir surədir, onu oxudum. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, nə mükafat verir? Dedilər, deyir ki, biz qoyun və s. kimi belə bir şeylər verdi. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mənim üçün də pay ayırarsınız ondan. Mənim üçün də ondan pay ayırarsınız. Və həmçin də Fatihə surəsi şəfadır. İbn Qeyyim rahimahullah deyir ki, mən illərlə Məkkədə qaldım və xəstələnirdim. Yalnız zəmzəm suyu var idi və o zəmzəm suyu isə Fatihəni oxuyub içirdim. Dərmanca heç bir şey istifadə eləmirdim. Hətta xəstələr gəlirdi yanıma, onlara da o cür nə deyir, zəmzəm suyu isə Fatihəni oxuyub verərdim onlara və onlar da deyir, o şəfanı tapardır Allahın izniyle. Onun görə Fatihə surəsi, baxın görün Allah subhanahu teala, necə bir surə seçib Quran-ı Kərimdə ki, bizlər onu oxuyuruq. Və o qüdsdə hədisdə dediyimiz kimi Allah subhanahu teala bu surəni özü ilə qulu arasında bölür. Bir hissəsi Allah subhanahu teala-ya, necə ki, qul deyir, Elhamdülillahi Rabbil aləmin, Ər-Rahmanir-Rahim, Məliki Yevmiddin və Allah subhanahu teala hər dəfə qul oxuduqca deyir ki, qulum məni tərif etdi, qulum məni səna etdi, qulum məni həmd etdi. Ondan sonra qul başlayır demək, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Mən yalnız səndən kömək istəyirəm, sənə dua edirəm. Və bu cür nə Allah subhanahu teala Fatihə surəsini bitirəndən sonra Allah subhanahu teala ona dilədiyini, istədiyini bəxş edir. İstədiyini verir ona. Həmçinin Fatihə surəsinin birinci ayəti, dəyərli qardaşları, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Yəni, sən deyirsən ki, həmd olsun aləmlərin Rəbbinə. Və bəziləri görürsən, deyir ki, neçə dənə aləm var. Və yaxud da bizdən başqa planetlər var. Və s. kimi, yad planetlər. Yəni, bilginən ki, Allah Subhanahu və Teala-dən Allah Taala'dan başka ne varsa hamısı alem sayılır. Hamısı alem sayılır arkadaşlar. Ve bütün bu alemde her bir hamd Allah Subhanahu Taala'ya mahsustur. Sonra kul deyir ki Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim Allah Subhanahu Taala'nın isimlerinden merhametli ve rahimli. Ve Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bir çox ayetlerde, hatta gelip ki yüzden çox ayette bu ismi zikredib. Rahman ve Rahim. Bu adların fərqi nədir? Yəni, nə fərq var bu adlarda, Rahman ve Rahim'de? Bilin ki, değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu Teala'nın elə bir ismi yoxdur ki, onun mənası eyni olsun. Məsələn, bundan sonraki ayet Məliki Yevmiddin'dir. Məliki Yevmiddin. Məlik ismi Kur'an-ı Kerim'de 3 cürə gəlir. Məlik, Məlik, Məlik. Bu cürə şəkildə gəlir Allah Subhanahu Teala'nın ismi. 3 cürə. Və hərəsi də ayrı-ayrı mənalar verir. Heç kəs deyə bilməz ki, bu mənalar üçü də eynidir. Allah Subhanahu Teala xaliqdir, Allah Teala bəridir. İkisi də yaradandır. Tərcümə eləsək Azərbaycandır, ikisi də yaradan deməkdir. Amma xaliq yaradır nədənsə, bəri isə yoxdan yaradır. Yoxdur. Allah Subhanahu Teala xəlq edir. Onu görə kimsə deyir, görürsən insan da yaradır, maşın düzəldir, nə bilim nəyin. Yox, insan nəyisə götürür, quraşdırır, nəsə edir. Amma Allah Subhanahu Teala hələ bəridir, yoxdan var edir. Onun yolu Allah Subhanahu Teala isimlərində heç birində məna ilə oxşarlıq yoxdur. Ola bilər tərcümədə bəli biz eyni məna versin. Amma hamısı ayrı-ayrı mənalardır. Və Rahman və Rahim ismi də belədir. Ona görə İbn Qeyyim rahimehullah qeyd edir ki, Rahman ismi bəzi alimlər deyirlər ki, bütün qullarına qarşı onun mərhəmətli olmasıdır və ümumidir. Bura həm kafir, həm münafiq, həm müsəlman, hər bir kəs daxildir. Yəni Allah Subhanahu Taala Rahmandır. Rahim isə Allah Taala'nın yalnız və yalnız qiyamət günü möminlərə qarşı olmasıdır. Və sonra ikinci rəyi zikr edir İbn Qeyyim rahimehullah və deyir ki, Rahman Allahın zatına aiddir. Rahim isə Allahın feili sifətlərindəndir. Allah Taala'nın feili sifətlərindəndir. Sonra üçüncü ayət Fatiha surəsində dediyimiz kimi Məliki Yevmiddindir. Yəni din gününün sahibi. Yəni qiyamət günü dəyərli qardaşlarım, axirətdə ki nələr baş verəcək, onların hamısının sahibi Allah Subhanahu Taala'dır. İnsanların qəbirdən dirilməsi, sura üfürülməsi, məhşərə aparılması, tərəzidən əməllərin çəkilməsi, kövsar, sırat, cənnət, cəhənnəm, şəfaət, hər bir şeyin sahibi Allah Subhanahu Taala'dır. Təsəvvür edin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə qiyamət günü heç bir şey eləməyəcək. Hədisdə gəlib ki, dəyərli qardaşlarım, bütün insanlar Allah Subhanahu Taala hər şey edəndən sonra hamısı bir yerdə olacaq. Və günəş insanlara yaxınlaşacaq. O istidən hər bir kəs tərləyəcək. Hətta elə tərləyəcək ki, kimisinin dizinə, kimisinin göbəyinə, kimisinin qulağına kimi o tər çatacaq. Çünki hamı fikirləşəcək ki, Subhanallah, mən inkar edirdim axirəti, amma axirət haq imiş. Diriliş haq imiş. Sual cavab, sorğu sual haq imiş. Və onda bütün insanlar deyəcəklər ki, gəlin, gedək Adəm Peyğəmbərin yanına. O bizim ilk atamızdır. O bizi kömək eləyəcək. Gələcəklər onun yanına deyəcəklər ki, ey Adəm, Allah Taala səni torpaqdan xəlq etdi. Sən insan, ilk insansan. Bizləri şəfaət et. Adəm əleyhissalam deyəcək ki, Subhanallah, Allah Taala elə bir qəzəb edib ki, nə bundan əvvəl, nə də bundan sonra bu cür nə qəzəb etməyəcək. Mənim öz günahım var, hansı ki Allah Taala mənə qadağan etmişdi o ağaza yaxınlaşmağı. Mən yaxınlaşdım. Mən sizə heç bir şey eləyə bilmərəm. Gedin Nuh əleyhissalamın yanına. İnsanlar gələcək Nuhun yanına. Nuhdan xahiş eləyəcək. Sən ilk rəsulsan. Şirk edən qövmə gəlmisən. Nuh da deyəcək ki, mənə heç bir adiyyəti yoxdur. Mən öz nəfsimə görə qorxuram. Sizlər gedin İbrahim əleyhissalamın yanına. Gələcək İbrahim əleyhissalamın yanına. İbrahim əleyhissalam deyəcək ki, mən 3 dəfə yalan danışmışam. Ona görə də bilmirəm, Rəbbim mənə nə edəcək. Lakin o yalanların açıqlaması var. Yəni o bizim bildiyimiz yalan deyil. Və sonra İbrahim əleyhissalam deyəcək ki, gedin Musa əleyhissalamın yanına. Musa əleyhissalamın yanına gələcək və Musa deyəcək ki, mən adam öldürmüşəm. Allahın qadağan etdiyi bir şey etmişəm. Gedin İsa əleyhissalamın yanına. Bəlkə o sizə şəfaət eləyəcək. Gələcək İsa'nın yanına və İsa əleyhissalam deyəcək ki, mən Allahla yanaşı bir ilah seçilmişəm. Heç eləyə bilmirəm. Bilmirəm ki, mənim başıma nə gələcək. Gedin Muhammədin yanına. Və insanlar hamısı gələcəklə Muhammed s.ə.v. yana. Və deyiləcək, ey Muhammed, bizim halımızı görürsən. Bizə şəfaət et. Və Allah s.ə.vədən istə ki, bizləri əhv etsin. Və Allah s.ə.v. Muhammed s.ə.v. gələcək Allah s.ə.v.nin ərşinin qarşısına və səcdə eləyəcək. Və hədisdə gəlib ki, Buxar Müslümdə deyir ki, elə bir təzdə Allah s.ə.v.nin tərif eləyəcək ki, hələ yer üzündə heç kəs o cürlə Allah'a tərif etməyib. Allah s.ə.v. deyəcək ki, başını qaldır. İstə, istədiyin veriləcək. Şəfaət istə, şəfaət sənə veriləcəkdir. Və ondan sonra Allah Rasulü ümmət üçün şəfaət edəcək. Allah subhanahu taala bizləri də o şəfaətin nail olan qullarına etsin. Yəni, bu onu göstərir ki, Məliki Yevmiddin, yəni din gününün o gündə nə varsa hər bir şey Allaha məxsus. Bugünləri insanlar şəfaət istəyirlər bir-birlərindən. Bir-birlərini vasitə tuturlar. Subhanallah. Heç Allah Rasulü, o boyda peyğəmbərlər, ulu-ləzim peyğəmbərlər deyəcək ki, biz heç eləyən bəri. Sən hansısa bir insandan gedib şəfaət istəyirsən. Və dediyimiz kimi, məlik sözü də sahib olmaq, hökmüdar mənasındadır. Və Allah subhanahu taala bu ismi üç cür zikr olunur. Sonra gəlir, İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək istəyir. Subhanallah. Gün ərzində 17 rükət namaz qılır. Sünnələri saymıram. Allah subhanahu taalaya bu zikri edirik, bu duanı edirik. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyir. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız bu bilirsiniz nə deməkdir. Ərəb dilində Allah Taala elə bir kəlmə ilə bunu vurğulayıb ki, yəni sən Allahla yanaşı başqasından istəyə bilməzsən. Allahla yanaşı başqasını çağıra bilməzsən. Ha, necə sən gündə 5 dəfə bu duanı edir və sonra gedib ölüdən istəyirsən. Ölüləri vasitə qoşursan. Hətta bəziləri sənə misal gətirir, deyir ki, sən deyir, hansısa zavodun, fabrikin, nə bilim, prezidentin yanına gedəndə birbaşa gedib girirsən. Onun katibəçisinin yanından girirsən, nə girirsən? Allahu akbar. Məqər Allah subhanahu taala belədir. Allah subhanahu taala ondan istənilməyəndə Allah taala qəzəblənir. Sən hansısa bir cahili insanlar saatlar onun qapısında durub yalvarırlar ki, onun qəbulunda düşə bilmirlər. Görürsən ki, hər gün gedirsən, gəlirsən, yerində olmur, vaxtı yoxdur. Allah subhanahu taala məqər belədir. Allahu akbar. İstənilən bir vaxtda, istənilən bir yerdə sən əllərini açıb Allah Taala dua etsən, Allah Subhanahu Taala qəbul edir. Əksinə, Allah Taala ondan istənilməyəndə qəzəblənir ki, qul məndən niyə istəmir? Onun şəfasını verən mən, övladını verən mən, ruzisini verən mən qaçır gedir başqasından istəyir. Başqasına təşəkkürlü bir. Elə bil ki, sən atasan, oğlun üçün hər bir şey alırsan, oğlun gedir başqasının atasına deyir ki, çox sağ ol. Ay ata. Təsir eləməzsən, hə? Allah subhanahu taala bu misallardan uzaqdır, amma Allah subhanahu taala xeyir gedib hər şey verirsən ki, başqasına təşəkkür edəyəsən. Ona görə də İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin bizə onu öyrədir ki, Allahdan istə hər bir şey. Hər şey və Allah, ayaqqabın bağı, Allah Rasulü buyurur ki, onu belə Allahdan istəməkdə utanma. Hər şey istə Allahdan. Bəzi qardaşlar deyir ki, mən utanıram. Allahdan nəyisə istəməyə. Əksinə utanmaq lazımdır. Allah subhanahu taala-dan istəmək lazımdır. Ona görə də Ömər radiyallahu deyərdi ki, məni deyir, dua etməyim maraqlandırmır. Mənim duamın deyir, qəbul olunması məni maraqlandırır. Məni maraqlandıran dua etməyimdir. Yəni, duanı qəbul edən onsuz Allah subhanahu taala-dan edəcək. Əsas odur ki, eləyəsən dua. İstəyəsən Allahdan hər şey. Sonra Fatihə surəsinin növbəti ayəti biz deyirik ki ihdinə sıratal müstəqim. Yəni bizi sıratal müstəqimə doğru yola yönət ya Rəbbi. Subhanallah. Bəziləri deyir ki Yəni onsuz da Allah Taala bizə hidayət verib. Niyə görə hər dəfə istəyirik ki, ya Rəbbi bizə hidayət ver, ya Rəbbi bizə hidayət ver. Bizi doğru yola yönəlt, sıratul müstəqimə yönəlt. Hər gün niyə bunu deyirik? Onsuz da Allah Taala hidayət verib də bizə. Bunu deyən, bu sözləri deyən insan bilmir nə deyir. Hidayət ihdinə. Yəni insan Allah Subhanahu Taala'dan hidayət istəyir. Deyir ki, ya Rəbbi məni hidayət et doğru yola. Alimlər deyirlər ki, hidayət İki cürdür. Var o hidayət ki, hansı ki Allah Subhanahu wa Taala dini bizə peyğəmbərlər və salihlər vasitəsilə bizə başa salır və öyrədir. Buna irşad və həmçinin bəyan hidayəti deyilir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, ayətdə sən sıratul müstəqimə hidayət edənsən. Yəni yönəldənsən insanları. Peyğəmbərlər gəlir və sənə hidayətin yolunu göstərir. Bax bu, sıratul müstəqimdir. Bax bu, cəhənnəmə gedən yoldur. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, bizdir ona, Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz onu qullarımızdan istədiyimizi doğru yola gələtmək üçün bir nur etdik. Həqiqətən də sən onları doğru yola yönəldənsən. Bu, peyğəmbərlər tərəfindən gəlir. Dəvətçilər gəlir ki, insanları haqq yolu öyrədirlər, başa salınır, ona hidayəti göstərirlər. Ondan sonra var ikinci növü hansı ki, bu ancaq Allahdandır, qardaşlar. Bu, heç bir kəsdən deyil, heç bir peyğəmbərdən, heç bir övliyadan, mömindən deyil, ancaq Allahdandır ki, Allah Taala səni o hidayətin üstündə nə edir? Sabit saxlayır. Sənin imanını artırır. Sənin təqvavı artırır. Salih əməlləri Allah Taala sənə sevdirir, ibadətləri sənə sevdirir. Bu Allahdandır, bu heç kəsdən deyil. Heç bir peyğəmbər gəlib sənə onu yenə bilməz. Bu Allah Taala sənin qəlbinə salır ki, sən sevirsən bu ibadətləri. Və səndə o hidayət, o ibadətlə nə edir? Daha da çoxalır, daha da artır. Və necə ki, Allah Taala buyurur ki, onların doğru yola gəlməsi sənə aid deyildir. Yalnız Allah istədiyi şəxsləri doğru yola yönəldər. Sonra Allah Taala buyurur ki, sən deyir sevdiklərini doğru yola yönəldə bilməzsən. Yəni, o insanın o yolun üstündə sabit qalması var. Ha? Hamısı Allahdan deyir, qardaşlar. Allah Subhanahu Taala istəməsə, sən onu qalmayacaqsan sabit. Azıb gedəcəksən. Və sonra biz deyirik ki, sırat al-mustaqim. Sırat Həm ahirətdə olacaq o körpü. Və həmçində bu dünyadadır sırat. Kim ki, bu dünyada hidayət olunub və o hidayətindədir və Allah subhanahu taalanın əmrlərini yerinə yetirir, ona görə sələflər deyir ki, bu dünyada sıratda doğru gedən, oradakı sıratda da gedə biləcək. Subhanallah. Oradakı sırat dəhşət olacaq. Bilirsiniz ki, insanlar gələcəklər, Allah Subhanahu Taala'nın mərhələ-mərhələ keçə-keçə və gəlib çatacaqlar sırata. Sırat da cəhənnəmin üzərindən olan bir körpü olacaq. Körpüdür. Gedilən yol, izlənilən yol mənasındadır. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əziz qardaşlarım, deməli, şübhəsiz ki, bu mənim sıratımdır. Yəni, mənim yolumdur. O halda deyir, ona uyun, Allah Taala buyurur. Və insanlar gələcəklə Həmin o sırata, kafirlər, münafiqlər və həmçinin möminlər. Kafirlər heç. Heç ona yaxın düşə bilməyəcək. Hamısı cəhənnəmə. Və qalacaq münafiqlər və həmçin kimlər? Möminlər. O sırat da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cəhənnəmin üzərindən bir körpə olacaq və tükdən bir nazi, təsəvvür edin, və qılıncdan da iti olacaq. Tükdən nazi və qılıncdan iti. Sələflər deyir ki, bu dünyada, o necə ki, hədisdə gəlib ki, bu dünya mömini, zindanı, kafirin isə nə idi? Cənnəti. Orada isə əksin olacaq. Onun görə bu dünyada əzab əziyyətlərə məruz qalan, çətinliklərə baxaraq belə Allah Taalanın əmrlərini yerinə getirən, o sıratla gedən insan üçün ora bir söz nə olacaq? Geniş bir yol olacaq. Allah subhanahu onu rahatlıqla oradan keçirəcək. Amma kafirlər, münafiqlər üçün yox. Kim ki, bu dünyada sıratdan azı doğru yolda. Onun üçün çətin olacaq orada getmək. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, zülmət qaranlıq olacaq və cəhənnəmin üzərindən körpü olacaq. Və Allah Rasulü buyurur ki, insanlar, yəni möminlər o sıratın üzərindən keçmək üçün bəziləri Allah subhanahu taala hədisdə buyurduğu kimi Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sürətlə oradan keçəcəklər. Bəziləri isə nurla keçəcəklər. Allah Rasulü buyurur ki, möminlər olacaq ki, onun nuru dağ boyda olacaq qarşısında. Dağ boyda nur. Və o nur saçdığı halda o zülmətin içərisində o nurla o sıratı keçib gedəcək. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, elələri olacaq ki, xurma ağacı kimi olacaq onun nuru. Və elələri də olacaq ki, Allah Rasulü buyurur ki, baş barmağında balaca bir işıq olacaq, bax belə. O zülmətdə o sıratı keçdiyi zaman o işıq az qalacaq, sönəcək, qorxacaq, Allaha yalvaracaq. O işıqla oranı keçəcək, o sıratı. Və gəlib ki, hədislərdə ki, münafiqlər bir dünyada möminlərin içində gizləndikləri kimi, birisi münafiq içində küfrü, zahirdə isə imanı göstərəndir. Orada da elə eləyəcəklər. Düşəcəklə möminlərin o nurlarının dalıyacaq ki, qurtarsınlar. Amma ortaya saçanda o nur sönəcək, qaranlıq olacaq. Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, sahabələrə deyir ki, Sadam ağacının tikanlarını xatırlayırsınız. Sahabələr deyirlər ki, bəli, ya Rasulullah. O elə bir tikanlı ağacdır ki, onun yanından keçəndə paltarlarımız ilişib cırır. Tikanlı olan bir bitkidir, Sadam. Və Allah Rasulü buyurur ki, cəhənnəmdən insanlar keçdikləri, o sıratdan keçdikləri zaman o cürlə qırmaqlar olacaq. O cəhənnəmdən çıxacaq, o caynaqlar gəlib tutacaq, kim ki cəhənnəmin isə götürüb aparacaq. Kim ki bu dünyada günahla yaşayırsa, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, götürəcək belə ətindən qoparacaq, aparacaq. Subhanallah. Dəhşirə baxın. Allahu Akbar. İnsanlar keçdikcə, o zəncirlər onların dərhlərindən götürüb aparacaqlar. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ikinci sinif möminlər gələcək ki, Allah Taala onlara o sırat körpüsünü keçmək üçün bir göz qırpımı vaxt verəcək. Bir göz qırpımı. Yolu açacaq o tərəfdədir. Bunlar peyğəmbərlər olacaq. Siddiqlər, şəhidlər olacaq. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, ildırım surətində keçənlər olacaq. Sonra buyurur ki, əhsən külək şəklində oranı keçənlər olacaq. Sonra dəvə kimi, yürüyən dəvə, yürüyən at, qaçan adam, yeriyə və sonuncu gələcək ki, sürünərək o sıratı keçəcək. Bir göz qırpımından keçənlər o kəslərdir ki, onlar, əziz qardaşlarım, bu dünyada yaxşı əməllərin heç birini buraxmayıblar, hamısını eləyiblər. Deməyiblər ki, namaz girib, əvli yox, o gözləyim bir iki saatdan sonra çıxana yaxın qılar. Salih əməlləri hamısını eləyiblər. Onlar bir göz qırpımında gedəcək. O sürünən insan isə süründüyü zaman deyəcək ki, ya Rəbbi, mən axı bu yer üzündə iki ayağımla yer idim. Niyə görə məni süründürürsən? Allah subhanahu taala deyəcək ki, mən səni süründürmürəm. Səni süründürən sənin günahlarındır. O günahlar səbəb olacaq ki, insanlar o sıratdan, yəni bu cür nə? Keçəcəklər. Sıratul müstəqim budur, qardaşlarım. İhdinə sıratul müstəqim. Və ona görə biz hər gün Allahdan istəyirik. Yəni, düşünmə ki, sən hidayət olunmuşsan, bəs salam. Hər gün istəmək lazımdır. Ki, ya Rəbbi, məni bu sıratda sabit et. Həm bu dünyada, həm də orada. Və ondan sonra insanlar Allah Rasulü başlayır ağlamağa və yoldaşı Ayşə radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, o günü sən deyir, harada olacaqsan? Ki, biz sənin yanında olaq. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o günü heç kəsi xatırlamayacaq. Heç kəs öz ailəsini, uşağını, atasını, anasını, bacısını, qızını, oğlunu xatırlamayacaq. Üç dənə yerdə insanlar xatırlayacaqlar. Tərəzidə, bir əgər orada olmasam, Kövsərdə, orada da olmasam, məni bir sıratda axtarım. Orada olacaq, deyir. Ondan sonra insanlar keçəcək, salamat keçən möminlər olacaq. Və sıratdan kəsib qutarandan sonra Allah-u Teala elə bir yerə gətirib onları çatdıracaq ki, orada artıq möminlər arasında olan haqq hesablar sürdüləcək. Kimsə kimisə haqqına giribsə, onlardan da təmizlənəcəklər, ondan sonra cənnət və yaxud da cəhənnəm olacaq. Subhanallah. Sonra Allah Fatihə surəsində keçir ki, Sıratəl-ləzînə ənəmtə aleyhim. Yəni, nimət verdiyin kəslərin yoluna. Allah subhanahu ta'ala istəyirsən ki, Allah ta'ala səni nimət verdiyi kəslərin yoluna görəsin. Nimət verdiyi kəslər kimlərdir? Allah ta'alanın ayətdə buyurduğu kimi peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və əməli salihlərdir. Və Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, onlar necə də gözəl yoldaşlar. Onlar necə də gözəl dostlar. Və sonra Allah ta'ala dua edib deyirsən ki, Sıratəl-ləzînə ənəmtə aleyhim qayril məğdubi aleyhim vələd-dallin. Qəzəbə dürçər olanların və asmışların yoluna yox. Qəzəbə dürçər olanlar o kəsdir ki, haqqı bilir, lakin nəfsinə tabi olur və əməl etmir. Bunlar yahudilərdir. Haqqı bilir, əməl eləmirlər. Obursular isə elmdən və həmçində haqdan da qafil olanlardır. Onlar xristiyanlardır. Onların yolundan uzaq olmasını nə edirsən? Allah subhanahu taala'dan diləyirsən. Ki Allah taala səni onların yoluna yönətməsin. Sonra dəyərli qardaşlarım, amin kəlməsini deyirsən. Amin. Yəni Allah subhanahu wa taala qəbul etsin. Yəni amin ya Rabbi, qəbul et bütün bunları. Allahdan istəyirsən. Amin kəlməsi də elə bir kəlmədir ki, Allah Rasulü buyurur ki, yahudlar buna görə sizə qibt edirlər, paxıllıq edirlər, həsəddən, yanırlar. Ona görə də buyurur ki, kimin amini, yəni əmin kəlməsi, mələklərin əmin deməyinə üst-üstə düşərsə, onun günahları nədir? Bağışlanan bir insanlar. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında sahabələr Allah Rasulün vələd-dalim dedikdən sonra hamısı deyərdi ki, amin. Hətta boyunla bildiyim qədər hidayət olunan insanlar olur. Hansısa ki, meçidin yanına ötəndə o amin kəlbəsini eşitdikləri zaman Allah subhanətə onların qəlblərinə hidayət nimətini salmışdır. Nə qədər danışırlar? Sağ
olun.
Çox olar. Yorulmam siz qardaşlar. Yəni, bitirəydi onda inşallah. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, Fatihədən sonra sənə asan gələn hər hansısa bir surəni oxu. İstənilən bir surə Allahın kitabından oxumaq olar. Sonra Allahu Əkbər deyər, Allah Rasulü gedərdi rukuya. Və ruku da ibadətdir və Allahın qarşısında əyilməkdir və Peyğəmbər s.ə.v. İbn Abbasdan gələn hədisdə deyir ki, ruku və səcdədə bizləri Quran oxumaqdan deyir, qadağan etdi. Lakin rukuda Allaha deyir, təzim edin, səcdədə isə dua edin. Belə etsəniz deyir, cavab almağa deyir, layiqsiniz. Ruku ibadətdir. Və Allah Rasulü rukuda elə bir tərzdə yanardı ki, dəyərli qardaşlarım, hətta belinə deyir, bir bardaq su qoyulsaydı, o su onun belindən dağılmazdı. Ona görə Allah Rasulü namazını tələsərək qılan müsəlmana deyir ki, namazını yenidən qıl. Üç dəfə onu qaytarır və o gəlir ki, ya Rasulallah, bundan başqa bacarmıram, örgəl. Və Allah Rasulü deyir ki, ruku et, bütün əzalar öz yerini alana gələr. Və sonra buyurur ki, rukuda və səcdədə belini düzətməyən kimsənin namazına Allah baxmazdır. Allah baxmaz o namaza. Kim ki tələm tələsi qalır. Və rukuda olduğun zaman deyirsən ki, Sübhən Rabbiyəl Azim. Pak və nöqsansız olan Allah subhanətə Allah əzəmətlidir. Allah subhanətə Allah əzəmətlidir. Və başlayırsa Allah subhanətə Allah nə etməyə? Təzim etməyə. Allah-u Teala'nı təzim etməyə. Və həmçində rükuda Bizim dediğimiz Sübhane Rabbiyel Azim zikrinden başka da zikirler var. Hansı ki gelip ki Sübhane ki Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ağfirli. Sübhane Rabbiyel Azim'i demeyi vacibdir. Ondan sonra başka zikirleri ise söylemeyi sünnedir. Ve İmam Nevi Rahmahullah zikirler adlı kitabı var. O orada deyir ki ümumiyyətlə yani o zikirlər ki, gəlib rüküda, səcdədə və həmçin namazdan sonra etmək, onların hamısını birdən etsən daha gözəldir. Lakin, başqa alimlər deyirlər ki, bu barədə Allah Rasulundan dəlil gəlməyib ki, sən rüküda bütün zikirləri etməlisən. Məsələn, müsəlman qalasın, nə gəlibsə hamısını deyicə rüküda. Və Şeyx Alban Rahimahullah da bu rəyi dəstəkləyir və deyir ki, bəli, bu barədə dəlil gəlməyib. Ona görə də bir dəfə bunu, bir dəfə obursunu etmək daha əfsərdir. Daha əfsər olandır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. rükudan qalxaraq deyərdi ki, Səmiyə Allahu limən həmidə. Yəni Allah subhanə və tealə ona həmid edəni eşidər. Səmiyə Allahu limən həmidə. Və qalxar, sonra deyərdi ki, Rabbənə və ləkən həmid. Həmidlər sənə aiddir. Və əllərini yanına qoyardı. Və bu zikirlərin də yerində başqa bir zikirlər var. Hansı ki, Allah Rasulü səcdəyə gedməmişdən öncə o zikirləri deyərdir. Həmdən, kəsirən, tayyibən, mübarəkən, fih. Bu zikirdə gəlib. Rabbənə və ləkən həmiddən sonra Allah Rasulü bu zünə deyər. Və sonra, dəyərli qardaşlarım, Allah Rasulü buradan səcdəyə gedərdi. Və səcdəyə getdiyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvə kimi çökməyə qadağandır. Düzdür, bəzi alimlər deyiblər ki, dizlə gedirsən. Bəzi alimlər deyiblər ki, əllə gedirsən. Bu, ixtilaflı məsələdir. O dəvə ki, hədisdə gəlib, dəvənin qabaq ayaqlarını ayaq sayan deyir ki, nədir? Əllə gedməlisən. Əl sayan deyib ki, ayaqla gedməlisən. Onun görə bu məsələ ixtilaflıdır. Lakin kim hansını etsə, heç bir problem yoxdur. Səhih görüş, yəni oxuduğumuza görə, bildiyimizə görə, doğrusu Allah bilir, əllə gedməkdir. Və Allah Rasulü əllə gedərdi və 7 dənə əza, 7 dənə əza Allah subhanahu taalanın qarşısında yerə əyilər. Alın, burun, iki əl, dizlər və ayaqlar. Və arxadan da ayaqlarını birləşdirər. Barmaqların ucunda. Və səcdəyə gedəndə də alınla burun bir yerə deyilər. Təkcə alın yox. Dirsəklərini qaldırar, barmaqların nə belə, nə də belə tutardı. Orta bir şəkildə tutardı. Nə çox aralayar, nə də ki, belə tutardı. Çin bərabərində tutardı. Və dirsəklərini də yerə qoymağa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edir. Və sonra səcdədə deyərdi ki, Sübhənə Rabbiyəl ələ. Yəni, Allah subhanətə Allah, ucu olan Rəbbimiz pak və nöqsansındır. Və deyərdi ki, səcdə qulun Allah-u Teala'ya ən yaxın olan vaxtıdır. Ən yaxın olan vaxtı. İstə Allahdan nə istəyirsən, Allah subhanətə Allah sənə verəcək hər şey. Söylədiyimiz kimi yenə də başqa zikir formaları da var ki, bu zikirdən sonra başqa zikirləri etməyə icazəlidir. Və sonra səcdədən qalxıb oturaq iki səcdə arasında oturduğu zaman sol ayağını altına yığar, sağ ayağın barmaqları isə qibləyə baxar. Və Rabb-i xfirli zikrini söyləyər. Rəbbim məni bağışla. Bu zikirləri səcdədə, rükuda iki səcdə arasında bir dəfə demək vacibdir. İki dəfə demək, üç dəfə demək, beş dəfə demək və daha çox demək sünnədir. Peyğəmbər s.ə.v. sünnətdir. Və Rabb-i xfirli, Rabb-i xfirli deyər, ondan sonra gəlib ki, Rabb-i xfirli, varhəmni, vahdini, varzuqni və cümürni və afini. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu cürlə dua edərdi. Ya Rəbbi, məni bağışla, mənə rəhm et, məni doğru yola yönəl, məni ruzi ver, ruziləndir və məni sağlam et. Duaya bax, subhanım. Hər bir şey istəyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə ən gözəl dualar, zikirlər Allah Rasulunun etdiyi nədir? dua və zikirlər formasıdır. Sənin özündən, fikirləşdiyindən daha yaxşıdır. Sonra Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm təşəhhüddə oturar, baş parmağını qaldırar təşəhhüddə və başlayardı təşəhhüddə deməyə. Təşəhhüd əzəmətli bir duadır və bu zikir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə meyrajda nazil olur. Meyrajda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm meyraca gedərkən ona bu dualar, bu zikirlər oxudu ki, bunları namazda desin. Və Allah Rəsulü həmin o təşəhhüddə deyilən, yəni salavatla bir yerdə, Allahumma salli ilə bir yerdə deyilən zikirlərin müxtəlif formaları var. Və Şeyx Albani rahimahullah bunları hamısı qeyd edib. Bunları da fərqli-fərqli demək lazımdır. Və ilk özə deyirsən ki, Ət-təhiyyətu lillahi və s-salavatu və t-tayyibət. Və deyirsən ki, Allah subhanahu ta'alaya, Ya Rəbbi, bütün həmidlər, bütün dualar hamısı Allah subhanahu ta'alayadır. Və Allah ta'ala tayyibdir, cəmildir, gözəldir. Allah subhanahu ta'ala isimlərindəndir. Və sonra deyirsən ki, Əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərəkətü. Allahın Rasuluna Allahın salamı, bərəkəti və rəhməti olsun. Sonra deyirsən ki, Əs-səlamu aleynə və alə ibədil ləhis salihin. Allahın salamı olsun salih qullarının üzərinə. Salih qul kimə deyilir? Salih qul o kəsdir ki, Allah Rasulü deməli, həm aşkarda, həm də gizlində salih olan insana salih qul deyir. Həm gizlində, həm də aşkarda. Aşkarda salih olub, təhqiqə çəkilib, siqaret çəkən salih deyil. Salih olur ki, hər ikisində də nədir? Allah subhanahu ta'aladan qorxur. Sonra deyirsən ki, Əşhədu ən la iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluhu. Və deməli, şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadəti layiq haqq ilah yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhammed onun qulu və rəsuludur. Burada bir şey qeydini yadınıza, deməli, nəzərinizə çatdırım. Biz deyirik ki, Əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbiyyü. İbn Məsud radiyallahu deyir ki, Əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbiyyü. Yəni, Allahın rəsuluna olsun salam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ ikən biz belə deyirdik. Lakin dünyasını dəyişəndən sonra dedik ki, Əs-səlamu aləl-nəbi. Salam olsun Allahın rəsulunun üzərinə. Dünyasını dəyişəndən sonra bu cürlə başladıq deməyə. Lakin alimlər deyirlər ki, hər iki zikri demək səhidir. Əs-səlamu aləyka əyyuhəl-nəbi deyə bilərsən, aləl-nəbi də deyə bilərsən. Heç bir problem yoxdur, dəyərli qardaşlarım. Sonra Allah Rəsuluna salavat gətirirsən və deyirsən ki, Allahumma salli alə Muhammədi və alə əli Muhammed, Allahumma salamı olsun Allahın, onun Muhammədi, Peyğəmbər s.ə.v. onun ailəsinə və başqa rəvayətdə gəlib ki, Allahumma salli alə Muhammədin və alə əhli beydihi və alə əzvəcihi və zürriyyətihi. Onun Allahın salamı olsun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun əhli beytinə, onun zürriyyətinə və salih qullarının üzərinə. Yəni, bu dua forması da gəlir. Kəmə salləytə alə İbrahimə və alə əli İbrahim. Necə ki, İbrahimə və onun ailəsinə Allahın salamı və salavatı olduğu kimi. İnnəkə həmidun məcid. Məcid Allah subhanahu ta'alanın isimlərindəndir. Bolluq, genişlik mənasındadır. Sonra, aleyhissalam. Sonra, salavatın ikinci forması ardı gəlir. Allahumma bərik deyirsən, yəni Allahın bərəkəti olsun Peyğəmbərə, onun ailəsinə, əhl-i beytinə, necə ki İbrahimə, onun ailəsinə və əhl-i beytinə Allahın bərəkəti olduğu kimi. İnnəkə həmidun məcid. Həqiqətən də sən ucasan, ehsanı bol olansan. Subhanallah. Və sonra Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Dəyərli qardaşlarım, bu təşəhhüdü oxuduqdan sonra, təşəhhüdü oxuyanda Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deməli, iki cür forması gəlir. Bir var, barmaqları hamısını yığırsan və bu cür nə şəkildə? Tək istiqamət, şəhadət barmağını saxlayırsan və barmağı düppədü saxlayıb təşəhhüdü oxuyursan. Ta başdan salama qədər. Bir də var, ikinci forması Allah Rasulü baş barmağla orta barmağı birləşdirər, bu iki barmağı yığar, orta birləşdirər və şəhadət barmağını tutardı və son, başdan sona qədər bu cümlə qısa şəkildə yavaş-yavaş tərpədərdi. Bu da hər iki təşəhhüdün formasıdır. Bitirəndən sonra əlini salardı və Allah Rasulü salam verərdi sağa və həmçinin sola. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Bu ən gözəl salamdır. Və sola verəndə də Allah Rasulü deyərdi ki, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Bərəkət deməzdi. İkinci forması, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Üçüncü forması, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Əssəlamu aleykum. Dördüncü forması, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Əssəlam. Yox. Sağa, rükündür, sola isə yox. Sağa verir çıxsın, namaz səhid. Və Şeyx Süleyman Ruhayəli gətirir bir dənəsini səhih hədisinə, deyir ki, bəzən Allah Rasulu belə elədi. Qibləyə baxar, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət. Bu da gəlib sünnədə. Bunlar hamısı salamın formasıdır. Ona görə də namazı qılanda, yəni bunlardan nə etmək? İstifadə etmək lazımdır. Sonuncu, deməli, bir şey yadımızdan çıxartdıq. Salamla təşəhhüdün arasında nədir? Dörd dənə şeydən Allah Subhanahu taala nə etmək? Sığınmaq. Allahumma inni auzu bika min azabi cehennem və min azabil qabr və auzu bika min fitnetil mesihid deccal və auzu bika min fitnetil mahya vəl mamat. Yəni Allahumma mən sənə sığınıram cehennem əzabından. Dörd dənə elə bir şeyi Allah Rasulü bizlərə buyurur ki, zikr etməyi, sığınmağı. Hər bir müsəlman üçün ən mühüm olandır. Cəhənnəm əzabından sənə sığınıram. Qəbirdə olan fitnədən sənə sığınıram. Dünyanın və ölümü şərrindən sənə sığınıram və həmçinin də Məsih Dəccəlin fitnəsindən sənə sığınıram. Və İbn Abbas radiyallahu anh gəlib deyir ki, Allah Rasulü bizlərə bunu Qurandan sura örgətdiyi kimi əzbərlənirdi. Ki, örgənim, bunu deyim. Deməli, salamla təşəhhüdün arasında bunu deyirsən. Və sonra gəlib ki, Allah Rasulü buyurar ki, kim deyir, üç dəfə Allahdan cənnəti istəyərsə, Allah taala cənnəti deyir, ona vacib edər. Kim ki deyir, cəhənnəmdən üç dəfə Allaha sığınarsa, Allah subhanahu taala cəhənnəmdən oraya. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, yeddi dəfə Allahdan istəmək və cəhənnət qiyamət günü sənə şəfaət edəcək və deyəcək ki, ya Rəbbi, o məni istəyirdi səndən. Cəhənnəm isə Allaha sığındığın üçün Allah subhanahu taala qoruyacaq səni cəhənnəmə. Bu, dəyərli qardaşlarım, namazın sözləri barəsində qısa bir dərsdir. Əksəriyyətimizin bildiyi bir şeylərdir. Amma ən önəmlisi odur ki, insan bunlara əməl etsin, yaşasın onları. Əməl etmək ən çətindir. Bilməyə nə var ki, min dənə hədis bilir. O min dənə hədisin içindən birinə əməl etsin, böyük bir şeydir. Elə gündə o qədər hədislər eşidir. Amma birinə əməl etsən, o bilsiz nə deməkdir? O, Allah subhanahu taala belə misallardan uzaqdır, amma məşhur güləşçilərdən biri olub deyirdi ki, 100 dənə fənd bilməkdənsə birini bil, mükəmməl. Evet. Və onunla əməl edir. Və onunla da o 4-5 dəfə olimpiya çempionu olur. Bir dənə fən hamıya da onu atırdı. Ona görə də insan 100 dənə hədis eşidib əməl etməməkdən, necə ki, Ayşə radiyallahu anh gəlib soruşur da deyir ki, hüccəti niyə qaldırsan üstüvə? Kəb soruşursa əməl eləməyəcəksən sən. Niyə hüccəti qaldırsan üstüvə? Eşitdin. Əməl eləməlisən axı, eləmirsən. Ona görə də Ən önəmlisi əməl eləmək yaşamaqdır qardaşlar. Allah Subhanahu taala bizi Allahın əmrlərini yerinə yetirib və yaşayan qullarına etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlimə olan Lə ilə illallah kəlməsində sabit qədəm etsin. Günahlarımızı əff etsin, günahlarımızı bağışlasın və bizi həm bu dünyadakı sıratda möhkəm etsin, sabit etsin və həmsi də axirətdəki. Amin. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu an lə ilə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk. Allah sizdən razı olsun.